Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod emisije neke od najvažnijih vijesti dana. Četvrtak je 29. oktobar 2009. godine. Glavni haški tužilac Serge Bramert susretom sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom danas završava posjet u Sarajevu. U Banja Luci sastanak predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika s američkim ambasadorom Charlesom Englishom. Većina lidera političkih stranaka u Bosni i Hercegovini odbilo je učešće na sutrašnjem sastanku koji je u Banja Luci sazvao Milorad Dodik. Istovremeno u zemlji je pojačana aktivnost stranih diplomata koja se tumači na različite načine.
Zabrinjava prejak utjecaj tih vanjskih sila na bosansko-hercegovački suverenitet. Ja znam da je Bosna i Hercegovina mala zemlja, međutim naši političari imaju odgovornost.
Zoran Marić prvostepenom presudom osuđen na 15 godina zatvora za ratne zločine na području Jajca. U Mostaru jutros hospitalizovano je jedno dijete pod sumnjom da ima gripu H1N1. U Srbiji u posljednja 24 sata registrovano 10 novih slučajeva. Na Jahorini počeo godišnji sastanak NATO-a i evropskih partnera. Na dvodnevnom samitu u Briselu lideri Evropske unije biraju budućeg predsjednika i šefa diplomatije. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad potvrdio da je njegova zemlja spremna za saradnju, kako je rekao, sa 6 velikih sila. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramert za drugog dana posjete Bosni i Hercegovini trebao bi u Sarajevu razgovarati sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Teme razgovora bit će suradnja Bosni i Hercegovine sa tužiteljstvom u Hagu, kao i druga pitanja u vezi sa mandatom Haškog suda, izjavila je glasnogovornica Haškog tužiteljstva Olga Kavran. Riječ je o redovitoj posjeti uoči izvješća o suradnji sa tribunalom, koji će u prosincu glavni tužitelj podnijeti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. U Banja Luci je u toku sastanak predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika sa američkim veleposlanikom Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Charlesom Englishem. Za sada nema više informacije o tome što je tema ovih razgovora. Većina lidera političkih stranaka u Bosni i Hercegovini odbilo je sudjelovanje na sutrašnjem sastanku koji je u Banja Luci sazvao lider SNSD-a Milorad Dodik. Lider PDP-a Mladen Ivanić potvrdio je danas da Partija demokratskog progresa neće sudjelovati na pomenutom sastanku. Pitanja koja su na dnevnom redu tiču se više vlasti, a ne oporbe, kazao je Ivanić. Dolazak na sastanak otkazao je i predsjednik HDZ-a Bosni i Hercegovine Dragan Čović zbog neodgodivih obveza, potvrdio je glasnogovornik HDZ-a Bosni i Hercegovine Mišo Relota. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas prvostupanjsku presudu u predmetu Zoran Marić. Marić je ovom presudom osuđen na 15 godina zatvora za ratne zločine na području općine Jajce. Jahorina je domaćin neformalnih razgovora o sigurnosti između NATO-a i njegovih euroatlantskih partnera. Na skupu sudjeluje oko 80 diplomata i političkih planera iz 28 zemalja članica NATO-a te 22 partnerske zemlje. Razmatraju se dugoročni sigurnosni izazovi i perspektive NATO-a i njegovi partnerski odnosi. U Mostaru je jutros hospitalizirano jedno dijete pod sumnjom da ima gripu H1N1. Zdravstveno stanje djeteta je stabilno, kazao je predsjednik mobilnog tima za pripravnost u slučaju pandemije gripe A, Ivo Curić. U Sarajevu je jutros u ulici Grbavička aktivirana nepoznata eksplozivna naprava. Pričinjena je materijalna šteta na kafiću Volver i na fasadi stambene zgrade. Nitko nije povrijeđen, saopćeno je MUP-u kantona Sarajevo. Trebinjska policija zapljenila je u mjestu Mesari nešto više od 6 kg marihuane, 6 tabljika indijske konoplje i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i trgovinom opojnim drogama. Uhićena je jedna osoba sa inicijalima MP iz Sarajeva. Teheran je spreman za razmjenu nuklearnog goriva i suradnju sa 6 velikih sila, izjavio je iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. On je ocijenio da je Zapad sa sučeljavanja prešao na suradnju kada je u pitanju iranski nuklearni program. Spremni smo na suradnju, rekao je iranski predsjednik, a prenijela je iranska državna televizija. Američka državna tajnica Hillary Clinton doputovala je jutros u Lahore, drugog dana svoje posjete Pakistanu. Šefica američke diplomacije posjetila je nekoliko povijesnih i vjerskih objekata. Također se sastala sa političarima regije Pendžab, te se udjelovala na 2 okrugla stola sa studentima i poslovnim ljudima. U Islamabad bi trebala stići u večernjim satima. Bilans jednog od najtragičnijih napada u Pakistanu, koji je jučer ujutro uzdrmao sjeverozapad zemlje, povećao se na 105 žrtava. 71 osoba je identificirana, među kojima je 13 djece i 27 žena. izjavio je danas dr. Zafar Iqbal iz bolnice Lady Reading Hospital. Lista ubijenih objavljena je na bolničkoj zgradi, prenio je AFP. Danas je u Bosni i Hercegovini prije podne prevladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne sunčano. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme. Mjestimično je moguća slaba kiša, a u Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 3 i 8, na jugu do 12, a najviša dnevna između 16 i 11 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaj naših reportera. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc nakon susreta sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom završava dvodnevnu posjetu Sarajevu. Bramerc bi naredne sedmice trebao otputovati u Beograd, a sve u sklopu priprema za podnošenje izvještaja Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Intenzivne diplomatske aktivnosti u Bosni i Hercegovini se nastavljaju. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English u ovim trenucima razgovara sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Još uvijek se ne zna tema razgovora. Nakon neuspjelih butmirskih pregovora u našoj zemlji gotovo svakodnevno borave međunarodne diplomate. Dok su stavovi Sjedinjenih Država i Europske unije prema Balkanu, odnosno Bosni i Hercegovini, već godinama poznati, u posljednje vrijeme je vidljiv snažan upliv ruske politike i novo angažovanje Turske na ovim prostorima. Kako diplomate dolaze sa različitim stavovima, različita su i tumačenja u Bosni i Hercegovini. Slušamo Dženanu Karabegović.
Zainteresovanost svjetskih sila za Balkan, odnosno Rusije i Turske za Bosnu i Hercegovinu, ne iznenađuje bosansko-hercegovačke analitičare. U prilog toj konstataciji navode kako upravo te dvije države već stoljećima nastoje da šire svoj uticaj u ovom dijelu Europe. Prema riječima vojno-političkog analitičara Nevena Kazazovića, Balkan nije na prvorazrednom strateškom pravcu Europe, ali upravo na tom prostoru se igraju glavne utakmice između velikih sila. Turska, prema riječima Kazazovića, na bosansko-hercegovačkom tlu je u funkciji američke politike, a o ruskim interesima kaže.
Rusiji nije u interesu raspad Bosne i Hercegovine, jer raspad Bosne i Hercegovine bi značio za Rusiju veliki problem s obzirom da ona na sadašnjoj teritoriji Rusije ima dosta tih nekih separatističkih tendencija, pokreta i tako dalje, tako da to njoj apsolutno ne odgovara. Ali postoje neka linija dokle ona može da ide u Bosni i Hercegovini sa svojim interesom u skladu sa onim što ima interes sa Srbijom. Rusija nije zainteresovana samo za Republiku Srpsku. Rusija je zainteresovana za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer ona, ako je zainteresovana za cijelu Bosnu i Hercegovinu, nastoji tu da eliminiše američki utjecaj.
Direktor Banja Lučkog centra za međunarodne odnose Miloš Olaja.
Nema tu ništa nelogično, zemlje rade samo svoj posao, a koliko će ostvariti, naravno, zavisi mnogo od unutrašnjih prilika na Balkanu, kao i od onoga koliko nekog ekonomskog, financijskog i političkog kapitala investiraju.
Snažan upliv ruske politike u bosansko-hercegovačke unutrašnje prilike za profesora Mostarskog sveučilišta Zorana Tomića ne predstavlja iznenađenje. Ono što smatra agresivnim retoričkim pristupom je izjava turskog ministra vanjskih poslova prilikom posjete Sarajevu, u kojem je rekao da će Turska, citiram, napraviti Balkan, Kavkaz, Srednji Istok kao centar svjetske politike u budućnosti. Završen citat. Istovremeno Tomić navodi da bosansko-hercegovačkim političarima odgovara uticaj vanjskih sila.
Naši političari žele miješanje vanjske, ja bih rekao, globalne politike unutar Bosne i Hercegovine, možda zato što su oni nesposobni riješiti ovakvu jednu pravnu poziciju, pa rekao bih povijesnu i društvenu poziciju Bosne i Hercegovine. Ono što istina zabrinjava, prejak uticaj tih vanjskih sila na bosansko-hercegovačke suverenitet. Ja znam da je Bosna i Hercegovina mala zemlja, međutim, naši političari imaju odgovornost, oni djeluju i oni predstavljaju narode i građane Bosne i Hercegovine. U tom smislu očekujem njihovu višu samostalnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas predstavljena strategija djelovanja Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Ovaj pokret nastao je udruživanjem nevladinih organizacija i pojedinaca iz više gradova u zemlji s namjerom da proces europskih integracija približi građanima tako da Europa postane sastavni dio života cijelog BH društva. O ciljevima pokreta informiše Mirna Sadiković.
Evropski pokret Bosne i Hercegovine ima primarni cilj da ujedini bosansko-hercegovačke gradove u podršci za brži ulazak u Evropu, kaže Predrag Praštalo, generalni sekretar pokreta.
Unija evropskih gradova ima na početku 16 gradova, danas imamo 19, a namjera nam je da identificiramo 27 gradova Bosne i Hercegovine po uzoru na 27 država Evropske unije, gdje bismo mi radili na tome da svaki grad ima barem jednu partnersku ambasadu koja bi pomogla da se sprijatelji sa nekim gradom iz te ili neke druge države.
Evropski pokret Bosne i Hercegovine ima podršku ambasadora zemalja članica Evropske unije, ali i visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske unije Valentina Incka.
Najveće bogatstvo, pored prirodnog bogatstva vaših resursa, su građani Bosne i Hercegovine i oni će isto sarađivati, nadam se, još više u evropskom pokretu. Čuli smo da žele oni da grade mostove, a to je u životu najplemenitije.
Podrška Evropskom parlamentu izostaje od najodgovornijih za kašnjenje reformi parlamentaraca Bosne i Hercegovine. Predstavnik parlamentaraca Beris Belkić priznaje da nisu dovoljno pridavali značaj saradnji sa civilnim društvom, no u narednom periodu to bi se, kaže Belkić, trebalo promijeniti.
Ja mislim da najveći broj političara u Bosni i Hercegovini ne razumije šta ljudi u Bosni i Hercegovini hoće. I zato je važno čuti ljude i saznati šta ljudi u Bosni i Hercegovini hoće.
Do sadašnjeg predsjednika Igora Davidovića, BH pregovarača u procesu evropskih integracija, danas je zamijenio Almir Čehajić Batko, BH javnosti poznat po regionalnom jutarnjem programu u kojem u posljednje vrijeme organizuje niz humanitarnih akcija za pomoć običnim ljudima. Ipak najbitnije je da BH građani prepoznaju ideju evropskog pokreta i iskoriste priliku da nauče prednosti koje Evropska unija pruža običnim građanima u zemljama članicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje smo u Sarajevu gdje je završena trodnevna 22. generalna skupština asocijacije gradova nosilaca poruke mira. Učesnici su potpisali zajedničku izjavu o Sarajevskoj gradskoj vijećnici i Sarajevsku deklaraciju. Na ovom skupu bilo je riječi o aktivnostima asocijacije u borbi protiv nuklearnog oružja. Više detalja prenosi Marija Arnautović.
Članovi asocijacije gradova nosilaca poruke mira u Sarajevskoj deklaraciji koju su potpisali na 22. generalnoj skupštini podsjećaju na važnost izgradnje zajedničkih društava. Asocijacija osuđuje sve oblike nacionalizma, rasizma i sve vrste ekstremnih ideologija. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Zajednička društva predstavljaju budućnost ljudske vrste u kojoj svi, bez obzira na etničku, vjersku, rasnu pripadnost, unosimo najbolje dijelove svog nasljeđa, ne gubeći iz vida zajedničke norme kao što su poštovanje demokratskog procesa, zajednički život i upućenost jedni na druge.
Međunarodna asocijacija gradova nosilaca poruke mira potpisala je i zajedničku izjavu o gradskoj vijećnici u Sarajevu. Ovom izjavom gradovi poručuju da su spremni dati doprinos u opremanju Sarajevske vijećnice. Dio zajedničke izjave pročitala je zamjenica predsjedavajućeg gradskog vijeća Sarajeva Tatjana Ljujić.
Mi, gradovi, nosioci poruke mira, spremni smo dati doprinos sudjelovanjem u opremanju objekta, umjetničkim, kulturnim, obrazovnim sadržajem koji će dodatno oplemeniti i obogatiti gradsku vijećnicu. Gradovi će sami odlučiti na koji način i u kojim sredstvima će učestvovati u opremanju objekta.
Na 22. generalnoj skupštini bilo je riječi o borbi protiv nuklearnog naoružanja u svijetu. Međunarodna asocijacija, kada je prvobitno uspostavljena, dobila mandat da se bori za potpuno ukidanje nuklearnog oružja, podsjeća predsjednik Alfred Mader.
Ove godine govorili smo o našem uključivanju u nadolazeće pregovore o neširenju nuklearnog oružja u maju u Njujorku i kako kao organizacija možemo da učestvujemo u tim pregovorima.
Ove godine Međunarodnoj asocijaciji gradova nosilaca poruke mira priključilo se još 7 gradova, 3 na prijedlog grada Sarajeva. U asocijaciji je trenutno 90 gradova iz cijelog svijeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
15. sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Glavni haški tužilac Serge Bramec susretom sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom danas završava posjet u Sarajevu. U Banju Luci sastanak predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika s američkim ambasadorom Bosne i Hercegovine Charlesom Englishom. Zoran Marić prvostepenom presudom osuđen na 15 godina zatvora za ratne zločine na području Jajca. U Mostaru jutros hospitalizovano jedno dijete pod sumnjom da ima gripu H1N1.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na početku drugog dijela emisije nakratko ćemo na svjetsku političku scenu. Dvodnevni savjet Europske unije vjerojatno će obilježiti izostanak konkretnih odluka i mnoštvo kontraverzi zbog odugovlačenja Češke Republike da ratifikuje Lisabonski sporazum, bit će odložena izgleda i imenovanja predsjednika Europske unije i ostalih zvaničnika. U studiju Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Najavljen kao novi početak europskog bloka kome su preko potrebne reforme nakon serije proširenja, Lisabonski sporazum je postao neka vrsta taoca češkog predsjednika Václava Klausa koji odbija da potpiše ovaj dokument. Švedski premijer Frederik Reinfeldt, čija zemlja predsjedava Europskom unijom, teško može da prikrije nestrpljenje, potvrđujući da će na samitu biti reči o najnovijim češkim zahtjevima. Češka Republika još nije ratifikovala Lisabonski sporazum. Češki ustavni sud razmatra primjedbe 17 senatora. Nakon toga Václav Klaus mora da potpiše ugovor. Da bi to učinio, zatražio je da njegova zemlja bude izuzeta od primjene Evropske povelje o fundamentalnim pravima. Švedsko predsjedništvo je pripremilo predlog u tom smislu i o tome će biti reči tokom večere u četvrtak, kazao je Reinfeldt. Klaus traži čvrste garancije da pomenuta povelja Evropske unije neće biti primijenjena u cilju ukidanja Benešovih dekreta, kojima je protjeranim sudetskim Nemcima posle Drugog svjetskog rata oduzeta imovina u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Osim spora u ovom dokumentu nije na vidiku ni dogovor o sprečavanju klimatskih promjena. Naime, Poljska je spremna da blokira zajednički predlog Evropske unije pripremljen za samit o klimatskim promjenama u Kopenhagenu početkom decembra. Evropska komisija predložila je da Unija u Kopenhagenu ponudi prvo sumu od 4 milijarde eura do 2013. godine, a za period 2013-2020 po 15 milijardi evra godišnje za pomoć siromašnim zemljama Trećeg svijeta u borbi protiv klimatskih promjena. Poljska uz podršku 8 postkomunističkih članica Evropske unije odbija međutim da se nacionalni doprinos u taj Evropski fond određuje prema tome koliko koja zemlja sada ispušta ugljen dioksida, za što se zalažu stare razvijene članice Evropske unije sa čistim privredama kao što su Francuska, Njemačka ili Velika Britanija. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso kaže da je u pitanju moralni izazov. Naša etička odgovornost je jasna kada govorimo o ciljevima u budućnosti, ali klimatske promjene se već sada dešavaju. Sreo sam se sa predsjednicima vlada zemalja koje bukvalno mogu da do pomenutog perioda nestanu zbog rasta nivoa mora, podsjeća Barroso.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U kancelariji visokog predstavnika u Sarajevu upravo je završen sastanak Valentina Incka i glavnog haškog tužioca Serža Brameca. Više detalje slušamo od Milada Obradovića.
Izražavajući zabrinutost što se pitanja o kojima se razgovaralo na njihovom zadnjem sastanku tek trebaju rješavati, visoki predstavnik Valentin Incko i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc konstatovali su da su Ratko Mladić i Goran Hadžić i dalje na slobodi, da je parlament BiH odbio zakonsku regulativu kojom se produžavaju mandati međunarodnim sudijama i tužiocima u sudu BiH, što je od suštinskog značaja za Bosnu i Hercegovinu kako bi mogla efektivno rješavati slučaje visokog profila, i da je ratni zločinac Radovan Stanković još uvijek u bjekstvu i niko nije odgovarao za njegov bijeg iz zatvora u Foči. Ohrabren rezultatima posebnog odjela za ratne zločine u okviru suda BiH i tužilaštva, glavni tužilac Bramerc je izrazio svoje razočarenje činjenicom da mandati međunarodnih sudija i tužilaca nisu produženi, naglašavajući da je produženje njihovog mandata u interesu borbe protiv nekažnjavanja i pružanja podrške međunarodnoj pravdi. Konstatirajući početak suđenja Radovanu Karadžiću, ovaj zemljski predstavnik Valentin Incko je rekao da je nemoguće izgraditi zdravo demokratsko društvo bez pravde. Eto, to bi bilo ukratko o tome što se razgovaralo danas dvojica visokih zvaničnika međunarodne zajednice.
Hvala Miladu, mi ćemo iz Sarajeva u Tuzlu, gdje je danas Institut za nestale osobe u Bosni i Hercegovini predstavio rezultate rada u ovoj godini. Riječ je bilo i uspostavi centralne evidencije nestalih, prenosi Maja Nikolić.
2009. godina je obilježena kao godina u kojoj je najmanje pronađeno nestalih osoba. Posljedica toga je što je sve manje pouzdanih informacija o mjestima masovnih grobnica. Kao jedan od razloga navodi se i neprovođenje zakona o nestalim osobama. Milan Bogdanić, predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe.
Identifikovano je do sada 950 tijela.
Zbog čega je došlo do stagnacije pronalaska nestalih, Bogdanović odgovara.
Moram vam reći da institut djeluje u državnom ambijentu u kakvom djeluje, a koji je vama jako poznat, dakle sa svim problemima koje prate ovo društvo i institucije ovog društva.
Zvonimir Kubinek, predsjednik savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe, danas je rekao da obitelji nestalih nisu zadovoljne radom tužiteljstva koji je doveo do toga da je velik broj neidentificiranih osoba.
Ja ću vam samo navesti da u Tuzli ovdje leži 4000 tijela koji nisu identificirani. To samo po sebi govori da ta spona tužiteljstvo, sudska medicina nije u redu. Mi insistiramo na tome. Ako mi nemamo dosta tih sudskih doktora medicine, pa ima Hrvatska, pa ima u svijetu i tako dalje, da bi se to što prije riješilo.
Predsjedavajuća Upravnog odbora Instituta za nestale osobe Jadranka Duraković govorila je o značaju uspostave središnje baze podataka.
Centralna evidencija će biti dostupna svim nadležnim državnim organima i ona će biti posebno značajna za udruženja porodica, odnosno za porodice nestalih, jer će u dogledno vrijeme samo ova prijava, kada se dakle uspostavi centralna evidencija, samo potvrda iz centralne evidencije biti mjerodavna za člana porodice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na području opštine Ljubuški vratilo se nešto manje od četvrtine prijeratnog bošnjačkog stanovništva. Danas je, zahvaljujući sredstvima njemačke vlade, na upotrebu predata obnovljena džamija Alibega Kapetanovića. Iz Ljubuškog se javlja Tina Jelin.
Džamija, koja je građena u periodu od 1856. do 1858. godine, nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine. Uslijed rata oštećena zbog devastacije, bila je na listi 35 najugroženijih nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini. U suradnji sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika u potpunosti je obnovljena. Joachim Schmidt, ambasador Savezne Republike Njemačke.
Mi podržavamo projekte ove vrste koji doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa, vjerskoj toleranciji i suživotu i koji su simbol pomirenja među etničkim skupinama.
Govoreći o vrijednosti projekta, Amra Hadži Muhamedović, članica Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, dodala kako se radi o objektu karakterističnim za bosansko-sakralno poimanje prostora. Naglasila je i kako je obnova kulturno-istorijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Vitini, bitna pretpostavka povratka normalnog života i bosansko-hercegovačkog multietničkog identiteta.
Ovo je još jedan komadić u mozaiku različitosti Bosne i Hercegovine koji je bio istaknut iz tog mozaika, prijetio je njegov nestanak, koji je vraćen na svoje mjesto i na taj način doprinio očuvanju identiteta Bosne i Hercegovine.
Nakon rata na području općine Ljubuške od prijeratnih 2600 vratilo se oko 500 žitelja bošnjačke nacionalnosti. Za razliku od drugih općina u Hercegovini, većina povratnika ima zaposlenje. Obnova džamije u Vitini, naglasio i načelnik općine Nevenko Barbarić, još je jedan korak ka normalizaciji života međunacionalnih odnosa u ovom hercegovačkom gradiću.
Obnova ove ta popravlja kvalitetu življenja bošnjačke zajednice na ovim prostorima, svjedoči o slobodi vjere na ovim prostorima, ali i svjedoči o kulturi življenja na ovim prostorima.
Iz Ljubuškog za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Dok se povratnički problemi bar djelimično rješavaju, radničkima čini se nema kraja. Rukovodstvo Industrije Alata Trebinje i Sindikat metalaca ove firme uputili su danas pismo predsjedniku Vlade Republike Srpske Miloradu Dodiku, u kojem traže da se ispune data obećanja o rješenju problema statusa radnika. Premijer je u ljetošnjoj posjeti obećao da će u roku od 15 dana sve biti riješeno, ali do danas, tvrde radnici, ništa nije urađeno, javlja Nebojša Kolak.
Nakon sastanka Upravnog odbora Sindikata metalaca i rudara Republike Srpske i rukovodstva Svislajon Industrije Alata Trebinje, odlučeno je da se zajedno obrate Vladi Republike Srpske, od koje traži da ispuni svoje obećanja prema ovoj firmi, data još u martu ove godine. Sindikat podržava zahtjev za izmjenu tenderskog ugovora o privatizaciji Trebinske fabrike, ali traži da i Vlada ispuni svoje obećanja. Milorad Dodik, predsjednik Vlade Republike Srpske, prilikom avgustovske posjete Trebinju, rekao je:
"Da, mi smo one zahtjeve koje može Vlada da uradi, mi ćemo uraditi, mi smo dobili te zahtjeve."
Jedan od potpisnika otvorenog pisma Vladi Republike Srpske, Boško Pikula, predsjednik Sindikata metalaca Svislajon Industrija Alata Trebinje, ističe da su radnici u veoma teškom položaju.
Trenutna situacija je takva da gro radnika nema posla. Jedino profitni centar fabrika alata za bušenje ima posla.
Pikula kaže da Vlada Republike Srpske, koja je prodala ovu firmu, treba konačno da se odluči šta želi sa ovim preduzećem. Radnici kažu da je ovakva situacija neizdrživa i da se njihov status mora riješiti. Rijedak je primjer da se rukovodstvo i sindikat jedne firme zajednički obraćaju Vladi. Pikula komentariše.
Nema duge mogućnosti i mislim da poslovanje je ugroženo, kako poslovanje tako i dalja isplata plata u industriji alata, znači dalje ne može. I vlada i većinski vlasnici su digli ruke u industriji alata. Mislim, tražimo rješenje da se to stavi tačka konačno više na industriju alata.
Sindikat ističe da je spreman za razgovore i sa vladom Republike Srpske i većinskim vlasnikom. Ako ne dođe do njih, radnici će svoja prava tražiti svim zakonskim sredstvima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dobre vijesti ipak stižu iz Glamača, gdje je položen prvi kilometar asfalta brze ceste prema Drvaru, koja bi trebala biti tek dio budućeg autoputa od Banja Luke do Splita. Izvođači predviđaju da bi cesta mogla biti završena do septembra naredne godine, bilježi Željka Mihajlović.
Po riječima ministra gospodarstva u vladi Herceg-Bosanske županije Vlatka Zrilića, riječ je o priključnoj cesti na budući autoput Banja Luka, Mlinište, Glamoč, Livno, Split. Na taj projekt mnogi u ovoj županiji gledaju sa skepsom, no Zrilić je uporan i tvrdi.
Banka iz Njemačke i fondacije iz Njemačke su obezbedili 1 milijardu eura za izgradnju autoputa Banja Luka, Split. Taj autoput će se početi raditi na proljeće.
A dok dođe to proljeće, mi ćemo riječi dvije o brzoj cesti koja će skratiti put od Livna do Drvara za nekih 20 km, te će povratnici u glamočkim selima od Ođaka do Rora konačno prometovati po asfaltu, a ne lošem makadamskom putu.
Cesta se radi, znači, po europskim standardima, 6 m i 40 plus bankine, i investicija će iznositi negdje oko 30 miliona eura.
Ako vrijeme bude išlo na ruku, do Snjegova bi se trebala asfaltirati dionica od 5 km, a nastavak bi slijedio na proljeće, tako da bi do konca rujna 2010. ona bila u cijelosti dovršena. Konačnu trasu kroz Republiku Srpsku ministar Zrilić je dogovorio koncem prošloga tjedna sa premijerom Miloradom Dodikom, a kroz ovu županiju iznimno zahtjevna dionica duga 86 km prolazi kroz dvije općine.
Sa opštinom Glamoč smo već dogovorili, pošto se i kreće odatle, i za nedlje planiramo početi razgovore sa općinom Livno.
Ni tu ne bi trebalo biti problema, istaknuo je naš sugovornik i još jednom naglasio kako je u svemu ovome najvažnije to da ni Federacija, ni Republika Srpska neće uložiti niti jednu marku, jer će se investitor namiriti kroz koncesiju na 30 godina. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Dobre komunikacije i saobraćajnice neophodne su za razvoj turizma, koji opet može biti dobra šansa za regionalnu saradnju. O tome je danas raspravljala radna grupa konventa u Europskoj uniji u Bosni i Hercegovini, pratio Zvijezdan Živković.
Tema drugog zasjedanja konventa je regionalna saradnja. Poseban fokus će biti stavljen na temu turizma, kao jedne od neiskorištene mogućnosti Bosne i Hercegovine, govori predsjedavajući radne grupe Igor Gavran.
Prije nekoliko godina Bosna i Hercegovina bila kao treća najperspektivnija evropska turistička destinacija označena, da bismo vrlo brzo se na toj listi spustili na samo dno zbog toga što ti realni potencijali nisu iskorišteni. A projekti koji, odnosno mogućnost financiranja koji nude IPA fondovi Europske unije, su upravo jedna od izvanrednih načina da poboljšamo postojeće resurse, iskoristimo svoje potencijale koristeći mogućnost neke interakcije. To je u stvari jedino rješenje kojim se turizam može na ovim prostorima razviti na onaj način koliko potencijal dozvoljava.
Budući da je Bosna i Hercegovina još u fazi pridruživanja Uniji kao i zemlje u susjedstvu, drugačije je definisana regionalna saradnja unutar ovih zemalja, kaže Goran Brčkalović, ekspert radne grupe.
Prvo je ta priča između naše regionalne saradnje da usaglasimo zakonsku regulativu sa EU standarda, znači da idemo u sisteme edukacije. S te strane, znači u tom dijelu regionalne saradnje i okviru još i Jadransko-Jonske inicijative pokreću se raznorazne akcije i očekivati u narednim periodima da ćemo doći do nekih adekvatnih rezultata.
Projekat kojeg provodi Europski istraživački centar ima za cilj da okupi stručnjake koji će dati preporuke institucijama vlasti, kako bi se Bosna i Hercegovina što prije približila procesu integracija u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Pred kraj ćemo o sportu. U olimpijskoj dvorani Zetra sutra će se sastati košarkaši Bosne i Širokog. Biće ovo prvi susret sportskih klubova iz Sarajeva i Širokog Brijega nakon tragičnih sukova u kojima je ubijen Vedran Puljić. I na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
U Sarajevu završeni razgovori glavnog tužitelja Haškog tribunala Serža Bramerca i visokog predstavnika Valentina Incka. Bramerca je izrazio svoje razočarenje činjenicom da mandati međunarodnih sudija i tužitelja u Bosni i Hercegovini nisu produženi. U Banja Luci je u toku sastanak predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika i američkog veleposlanika Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini Charlesa Englisha. Većina lidera političkih stranaka u Bosni i Hercegovini odbilo je sudjelovanje na sutrašnjem sastanku koji je u Banja Luci sazvao lider SNSD-a Milorad Dodik. Zoran Marić prvostupanjskom presudom suda Bosne i Hercegovine osuđen je na 15 godina zatvora za ratne zločine na području općine Jajce. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimično je moguća slaba kiša, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 6 i 11 na jugu do 20 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ivan Katavić i Žana Kovačević.